habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha Abriilna waa 12 sannadka 2018. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo maanta si rasmiya ula wareegtay xeradii ay Imaaraadku ciidamada Soomaaliya ku tababari jireen iyo weliba ciidamadii halkaasi ay ku maamulayeen.
Halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsiga maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga. waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay dhammaantood. saraakiishii Imaaraadka baan ugu wareejisay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid aan wax kaga weydiinay doorkii uu dowladihii u ka tirsanaa ay ku lahaayeen heshiiska shirkadda DP World.
annaga dowlad ahaante aan ka hadli karaa wax heshiisa ma dhex maray oo arrintaas ku saabsan xabiidaanta ma jirin ama isfahan baa ahaatay. wax isfahan ama heshiisa annaga aan la galnay oo dhinacaasa ma jirin. heshiisyadan waxaan u malaynayaa in la siiyay xiladii 2017kii March markay annaga aan ka tagnay.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaana baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dhisay guddida doorashooyinka baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Kuuriya Waqooyi ayaa sheegtay in ay hakinayso tijaabooyinka nukleerka, sidoo kalena ay xirayso goobaha ay ku tijaabiso hubkaasi. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriya Waqooyi ayaa sabtida maanta ah sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in dalku uuna weligii isticmaali doonin hubka nukleerka, sidoo kalena uuna hubkaasi ama teknolojiga la xiriira cid kale u gudbin doonin ilaa dalku uu dareemo khatar weyn oo kusoo foolle. militariga dalkaasi Kuuriya Waqooyi ayaa warbixinta lagu sheegay in uu joojin doono tijaabooyinka gantaalada ridada dheer, arrintaasina ay hirgeli doonto sabtidii maanta. xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay inay culayska saari doonto arrimaha dalka iyo wanaajinta dhaqaalaha. dalalka reer galbeedka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go'aankan ka soo baxay Kuuriya Waqooyi ee ay ku hakinayso tijaabada gantaaladeeda iyo hubka nukleerka.
dhowr madaxweyneho oo hore oo Mareykan ayaa ka mid noqon doona boqolaal qof oo ka qaybgalaya aaska marwadii hore ee madaxweynaha Mareykanka Barbara Bush oo maalintii salaasadii geeriyootay iyadoo da-deedu ahayd 92 jir. Barbara ayaa ahayd marwadii madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George H. W. Bush iyo weliba iyadoo sidoo kale hooyo ahayd madaxweynihii hore dalka Mareykanka 43-aad George H. W. Bush. wararku waxaa intaasi ku darayaan islamarkaana sida ay sheegayaan wararka laga soo xiganayo wiilka ugu weyn caruurteeda. dadka la filayay inay aaska ka soo qayb galaan ayay ka mid yihiin Barack Obama iyo weliba Bill Clinton oo labadooda madaxweyneyaal ka soo noqday dalka Mareykanka, iyadoo aaskuna uu ka dhici doona kiniisada St. Marin Episcopal oo ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa sheegay in militariga Israa'iil ay dileen 4 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiray wiil 15 sano jir ahaa. saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 150 kale oo Falastiiniyiin ahi ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay bannaanbax Jimcihii ka dhacay xuduudda Israa'iil iyo Gaza. warbaahinta qaar ayaa ku warantay in bannaanbixii shalay ay ka qayb galeen 10,000 ruux oo Falastiiniyiin ah. qaarkood ayaa dhagxaan iyo aalado hol ayah u tuuray dhinaca xadka Israa'iil. in ka badan 30 ruux oo rayid ah oo Falastiiniyiin ah ayay dileen ciidanka Israa'iil tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka dhaca xuduudda Gaza iyo Israa'iil 4 toddobaad ka hor.
golaha wasiirada ee dalka India ayaa meel mariyay xukun dil ah oo lala beegsanayo kuwa kufsiga u geysta caruurta ay da-doodu ka yartahay 12 sano, kaasi oo salka ku haya falal halis ah oo ka dhan ah haweenka dhallinyarada ah iyo weliba kuwa da-doodu weyn tahay. kulankan degdega ayaa la shaaciyey maanta iyadoo uu daba socdo kulan kale oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi kadib markii ay dadka kicisay falal ay fulinayaan koox shufta iyo weliba dil loo geystay gabadh yar oo dhallinyaraha oo da-deedu tahay 8 jir iyo weliba kiisas kale oo iyagana loo geystay haween kale oo dalkaasi ku sugan. Waxaana go-aankani ciqaab culus dulligayaa kuwa falkan kufsiga geysta iyadoo uu xoojinayo in xariga ugu hooseeya amaba ugu yaree lagu xukumi karo qofka falkaasi geystaana uu yahay inta u dhaxaysa 10 ilaa 20 sannadood halka qofka weliba kufsiga da-da dhallinyarada ay da-doodu 16 sanno ka yartahayna xukunkaasi iyagana sidoo kale lala beegsan doono.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaa uu idinkaga imaanayaa Voice of America, Washington. Aan ku horeyno, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii General Gordon ee ay dowladda Imaaraadka ku tababar jirtay qaar ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadka gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. Wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xerada General Gordon oo Imaaraadka Carabta ku tababari jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood ayuu ku sheegay in maanta iyo wixii ka dambeeya ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la wareegeen xerada General Gordon iyo ciidankeedaba.
Maanta waxaan joognaa dugsiga tababarka General Gordon oo isu bedeli doona insha Allahu kuliyadda tababarka General Gordon. Dugsigan waxaa dhisay dalka aanu walaalahanahay Imaaraadka Carabta oo ku taageerayay ciidanka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan ismihiisa. Xeradan waa xero aad u ballaaran, waa xero ciidan, waa xero dugsi lagu tababaro oo isugu jirta qaybihii looga baahnaa dugsi ama qayb dabrida ha noqoto ama qayb taatika ha noqoto ama qayb dhismaha jirka ha noqoto ama qayb deegaan ha noqoto. Halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga. Waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay.
General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan gaadiid iyo qalab ciidan oo yaalay xerada General Gordon kaasoo Imaaraadka Carabta ay kala wareegeen.
Waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen. Gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid sheega Samada Cabdibilaha u taqaano iyo ambalaasiyo, dhammaantood saraakiishii Imaaraadka ahayd baa nagu wareejisay. Waxaynu ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo leh taliye guuto, abaanduulo guuto, taliyo ururo, abaanduulo ururo, ilaa taliyo hore nidaamka ciidamada loo dhisijirnaay u dhammaystiran yihiin. Hadda ciidankaas halkan degan, saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay. Intii ay ayagu saraakiishii Imaaraadka ay ka baxeen sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha. Saraakiishii Imaaraadka ee halkan maamulaysay waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalkii faraha badnaa ay sameeyeen, gaadiidka ay ciidanka siiyeen, tababarkii ay bixiyeen. Waana mid la isku leeyahay oo ciidanka ay tababareenna ayaguna nima saraakiil ah oo waxa weeyaan oo jaamacadda Carabta ah oo saaxiibadayada ah. Waa uga mahadcelinaynaa wixii wanaagsanaa oo ay sameeyeen saraakiishaas Imaaraadka.
Ugu dambeyntii, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayay oo ku aadanaa in la boobay agabkii ciidan ee yaalay xerada General Gordon, waxaana uu ka warbixiyey qaybaha ay xeradu ka kooban tahay.
Dhismuhu wuu tiro badan yahay, wuxuu leeyahay deegaanka ciidanka, xaafiisyadii maamulka, istooradii logistikada, kuwa hubka iyo rasaasta, hangaradii gaadiidka lagu xareynayay, isbitaalkii lagu daweynayay askarta, wuu dhammaystiran yahay, iyo qaybo kale oo nidaamka ciidanka gaar u ah oo in warbaahinta looga sheega aan loo baahnay oo tababaradooda iyo takhasusaadkooda khuseynahay. Marka xero dhammaystiran weeye, waa nidaamkii xereenka loo dhisi jirana waa aan u dhisan jirnay weeye. Marka dadku maalmahan oo dhan war baa la iska daba waday, warbagaandaa la waday, been baa la akhriyahayay, waxaasi waxba kama jiraan. Xeradan waa xero dowladeed, dowladda Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya baa gacanta ku haya, waxayna weligeed ahaan doontaa sidaan iyo si kasii wanaagsan.
La wareegistan taliska ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen maamulka xerada General Gordon ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu cirka isku shareerayay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaana arrintani ay sidoo kale ku soo aadaysaa xilli maanta dowladda Qatar ay safiir cusub oo lagu magacaabo Xasan Xamda Asad u soo magacowday Soomaaliya, kaasoo maanta waraaqihiisa aqoonsigana uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
marka la dhageystayaal galab aan ilaahdo fiid waxaan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan magaalada Muqdisho ku yeesheen ku dhisay guddida doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ka kooban 15 xubnood. Guddidan ayaa maamulaya doorashada oo la filayo inay dhowaan qabsoonto si loo buuxiyo kursigii uu beneeyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari kadib khilaaf toddobaad ee ka dhex xognaa isaga iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo ka hadlayay guddidan ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay tan iyo intii la xaliyey khilaafkii ka dhashay mooshinkii laga keenay guddoomiyihii hore ee iscasilay waxa ay isugu yimaadeen kulan guud oo looga arrinsanayay qabashada tartanka loogu jiro xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey bannaanaa. Kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, ahna kusimaha guddoomiyaha Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaarayso 151. Ajendaha kulanka ayaa ahaa shaacinta guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ay tiradoodu ka kooban tahay 15 xubnood, waxaana guddigan muddada xilhayntooda iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee la doonayo inay qabtaan baarlamaanka ka hor akhriyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad.
Mudanayaal, kadib markaan dhageystay soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka, waxaan halkaan hoose ku magacaabay guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. Xubnuhu waxay kala noqonayaan, hadduu ilaahay yidhaahdo, 1 xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim Baqare, xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali, xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir, xildhibaan Canab Xasan Cilmi, xildhibaan Deeqa Xasan Xuseen, xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Maxamed Cabdikaafi Maxamed, xildhibaan Nuur Iidow Beyle, xildhibaan Suciid Maxamed Maxamuud Xayd, xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, xildhibaan Xiis Xasan Aadan, xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, xildhibaan Sahra Cabduqaadir Cabdiraxmaan, xildhibaan Saynab Maxamed Caamir. 15-kaas xubnood ayaa la soo magacaabay. Waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qabanqaabiyaan doorashada guddoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyey dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada guddoomiyaha la soo dooranayo.
Mahad Cabdalla Cawad ayaa sidoo kale ka warbixiyey shuruudaha laga doonayo musharaxiinta danaynaysa qabashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka.
Xildhibaanada sharafta leh waxaan ugu yeerayaa inay hadduu ilaahay yidhaahdo ay eegaan cutubka labaad ee xeerosaadka ee qodobkiisa shanaad oo qeexaya qaabka loo dooranayo guddoomiyaha golaha iyo labadiisa ku-xigeen. Faqrada koowaad waxay sheegaysaa si waafaqsan qodobka 65-aad faqrada koowaad ee dastuurka, guddoomiyaha iyo ku-xigeenada waxaa cod qarsoodi ah oo aqlabeed ah ku dooranaya xubnaha golaha shacabka. Marka ay bannaanaato jagada guddoomiyaha, xilka waxaa sii wadaya ku-xigeenada, golahuna shaqo kale ma qaban karo ilaa uu doorto guddoomiye, taasoo ku dhacaysa 15 cusho gudahood haddii kalfadhigu furan yahay. Waxaa dhacday mararka qaarkood inay istiqaalo timaado kalfadhiga oo xiran. Marka xeerosaadku wuxuu sheegayaa haddii kalfadhigu xiran yahay, fadhiga ugu horeeya ee kalfadhiga xiga ayaa lagu dooranayaa. Marka hadda kalfadhigu waa inoo furan yahay. Musharaxiinta doonaysa in loo doorto xilka guddoomiyaha ku-xigeenada waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka. Musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedka CV. Musharax kasta wuxuu qoraalkiisa ku soo qeexayaa jagada uu u tartamayo haddii ay tahay tan guddoomiyaha ama tan guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo iyo labaad xildhibaan kasta warqadda uu ku soo codeynayo wuxuu ku ridayaa sanduuq marka hore faaruq ah dushana ka jeexan gudihiisana ay muuqato waxaa aada loo ilaalinayaa daahfurnaanta waxa weeye uu xeroosaadku si gaara uu usii tilmaamayaa qaabka oo loo doorto guddoonka iyo weliba madaxweynaha labadaas
toddobaadkan gudihiisa ayaa la filayaa in musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka ay khudbado ka horjeediyaan golaha shacabka si ay suurtagal u noqoto in 8-ka bishan oo ah muddada ugu dambeysa ee uu ogol yahay xeeroosaadka ay golaha shacabka soomaaliya u yeeshaan guddoomiye cusub xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waagaag dhegeystayaar raallin lagaada haddaan xagga hore idinku sheegnay in guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanku uun codkaasi amaba uu hadalka baarlamaan ka jeedinayay warbixintaanas aad ku maqlayseenba ama haatanba aad maqlayseen waxaa noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada london inoogu soo diyaariyay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare horeyna u soo noqday 2 ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka v o eda iyo xarunta london ugu horeyn waxaan rabaa inaan su-aalo kaa weydiiyo arrimaha la xiriira heshiiska berbera iyo khilaafaadka hadda carabta xooggiisa oo aadmoodid in soomaaliya uu saameyn badan ku yeeshay laakiin ugu horeyn heshiiska berbera oo la socotaa imaaraadku oo ka hadlay wuxuu farta ku fiiqay dowladdii hore ee soomaaliya in heshiiska ay wax ka ogeyd arintaas maxaa kala socotaa
maalin hurato aan sameeyey asalaamu calaykum adigoo salaamaya umadana salaamaya maalin hore waan ka hadlay wareysi halkaasa waxaa rabaa inaan caddeeyo umadana u caddeeyo xukuumaddii aniga aan wasaaraha ka ahaa ee hadda labadiisa lagu dambeysay in annaga wax heshiisa haba yaraatee ama ha ahaato tan militari ama ha ahaato tan ganacsi ee berbera amboosaas horta anaga wax heshiisa aan galinay haba yaraatee ma jiraan kuwii igu horreeyey dee uma hadli karo waxa u hadli kara dadkii markaas mas-uuliyadda hayay laakiin labadiisana anaga aan joogin wax heshiisa aan la galinay haba yaraatee dowladda imaaraadka ah ma jiraan marka waxaana waxaa wanaagsan sideedaba inaysan habka hadda wax loo maareynayo ee xanta ah in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siyaaxatay iyo qoladii waxaan samaysay qoladii heshiiska gashay intaba intay way cadyihiin qof wax qarin karaa haba yaraatee ama inkari karaa ma jira intay wax galaan qoladii la gashay inay dowladda imaaraadka si official inta loo warsaday dee ay ka wada hadlaan dowladda soomaaliya
wax heshiis ah oo hordhaca oo 2016 dhacay oo aad ka waraysa miyaa jira ama dhex maray somaliland iyo imaaraadka ama dowladdaadii ay wax ka ogeed
annaga dowlad ahaan teenaan ka hadli karaa wax heshiisa ma dhex maray oo arintaas ku saabsan haba yaraatee ma jirin ama isfahamba ha ahaatee wax isfaham ama heshiisa annaga aan la galnay oo dhinacaasa ma jirin heshiisyadan waxaan u maleynayaa in la siixay 2017 March markay annaga aan ka tagnay waa laga yaaba wadahadalkeeda tan oo ganacsi inay soo socotay ee 2016 laakiin haba yaraatee xukuumad ahaan annagana nalooma keenin wax gaar aan kala hadalna ma jiro isfaham aan isla gaarna ma jiro ilamana aha dee waana sheegay sida waxyaabaha dhan sharciyad loo maraynaya haddii qof ka mid ah uu xataa arintaas ay kala hadli lahaayeen waxay ahayd in golaha wasiirada la keeno laga wada hadlo arrinta sharciya loo adres gareeyo barnaamanka la geeyo marka wax arintaas ku saabsan haba yaraatee shaksiyan gaar ahaan xukuumad ahaan loo galay anigaan ogsoonay haba yaraatee ma jirto
dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo wax ay heshiiskan kala socoto oo aada ogtahay miyaa jira
ma ogi hortaani runtii dee qoleyba ayaga hadda waqtigii ay hadda yimaadeen ayaa badankooda la siixay heshiisyadan iyagaana qoley ay u taalaa hadda in ay arrintaas ka galaan maaragtay baarlamaanku waa tii uu ka hadlay oo uu runtii yeelay arrintaas oo sharci daro dee qoley baarlamaanka hadduu yeelina madaxweynaha ag taalaa asagaa hadde wax laga rabo ama inuu siixo ama rabaan ku cisho maaragtay uu arrintaas ka hadlo laakiin annaga xukuumad ahaan labadii sano aan joogay haba yaraatee heshiis aan galnay ama isfahan aan galnay uu arrimaas ku saabsan ma jirto
cumar cabdirashiid marka la eego rag adigu aada ka mid tahay oo siyaasiyiina waxaa marar badan lagu eedeeyaa inay horboodayaan oo ay taageerayaan dalal shisheeye sida Imaaraadka oo kale. Danaha iyo ujeedada aad leedihiinna ay tahay in aad fashilisaan dowladda hadda jirta, arintaas ma qabtaa?
Niyo waxa yaab leh, oo runtii arrimahan yaab leh. Waxa horta waxaas sheegaya waa midiida yaa ka dambeeya. Waxaan aragnay runtii dad dowlad ku jira oo yani midiida u isticmaalaya dad kaleto siyaasiyiin oo banaanka jirta. Arrintaas horta waxay keeni doontaa arrin fool xun weeye, keeni doontana runtii in dhaqanka siyaasadeed ee dalkan 2017 ka hor waxaan dhaqankaa ma jirin. Midaada kaletana midiida waxa loogu talagalay in xukuumadda markaas jirta ay sideedaba checkers oo ay waxa ka khaldama waxa kale, laakiin weli hadda ka hor uma dhicin in dad xukuumad ku jira ay u isticmaalaan midiida siyaasiyiin dowladda joogta ama lagu mashquulo siyaasi dowladda jooga. Of course waad ka hadlayna anaga siyaasiyiin nahay, dalkan doorashaan keenay, kumid gaaran ka saarnay, meel baan soo istaajinay ee doorasho ka dhacday dalka 96 kadib. In legacy-geena markasta wixii khaltal u ah ama dhib keenaya waan ka hadlaynaa, laakiin haddaad ka hadashid ra'yigaada dhiibatid, dee dhaqankii aan haddaad aan sheegayo maalin hore ahaa maye qofkii iga fikir doona ha la gaalaysiiyo yacni Al-Shabaabka yacni fikirkooda iyo kaleeto gaal inta laga dhigo yacni hal taqooro meesha lama taallo. Sida waa xarag la wadahayo waa siyaasadan.
Marka waxyaabaha inta badan laga sheegay waxaad u aragtaa inay dacaayada
aniga iyo dad kale wax laga sheegay waa dad iska dacaayada, dad ayaa kharaj iyo juhdi ku bixinaya in ciyaal yar oo dhalinyaro ah runtii aan isleeyahay haddaan waxaan la gelin productive fiican lahayn ama websaydiyo aan hadda jirin oo jira oo runtii yacni hadda noqday websaydiyo wixii la qofkii uu maaragtay wax siiya wixii la qorayeen runtii dalku waa ka wanaagsan lahaa. Inta aan waxaan qaraa mas-uuliyad journalism in wadankan dib loogu noqdo oo runtii arrintaas adiga iyo wariyeyaasha iyo runtii sharciyad laga soo saaro dadkan qofkii waxaasoo kalata been iyo yacni sheeko fasakh ah fasahaada faafinaya in runtii wax laga qabto.
Waya, waxaan la soconaa in khilaafaadka ka taagan dalalka khaliijka uu muddo soo socday, Soomaaliya inay dhexdhexaad ka tahay arintaas ayay marar badan ka dhawaajisay, laakiin waxaa muuqanaysa muddooyinkan dambe in gaar ahaan Imaaraadka iyo Soomaaliya ay sii kala fogaanayeen. Arrimahaas ma isleedahay Soomaaliya ku saxan ma Imaaraadka ku saxan, mise waxaa loo baahnaa siyaasad kale oo arintan wax lagaga qabanayo?
Horta runtii sideedaba dal hadafka siyaasadeed ee ku wajahan xilalkiisa dowladda waxaa rabaa markas inuu ka fakaro waxa dadkiisa iyo dalka dan u ah. Anigu hadda hadafka aysad gareeyeen nimanka hadda jooga qor uma hayo, laakiin waxay la tahay ummad Soomaaliyeed oo badan ayaa khaliijka ku dhaqan, sacuudiga ku dhaqan, yacni dalkaas iyo Soomaali iyo xilil soo jirtaan ayaa jirta. In horta sida xubahantaha waxa lagu salaynayaa inay noqotaa hadaf ummaddaas Soomaaliyeed iyo dalkaas dan u ah. Arrintan waxay la tahay hadda socotaa, waa isleeyahay si ka wanaagsan waa loo adres garan kara arrintan. Laakiin kulli waxa weeye dowladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah diblomaasiyadda hadda maanta jirta. Meeshii dee ayaga ay tagaan ayaa dadkaas iyo dalkaasi runtii ama ku munacaashayaan ama dhib ku soo gaarayaan. Marka waxaa rajeynayaa insha allah in si mas-uuliyadda wixii la qabanayo noqoto.
Heshiiska barbara haddaan usoo noqdo, dad badan oo Soomaali ah waxay aada uga walwalsan yihiin in Ethiopia ay heshiiska qayb ka tahay. Dareenkaaga waa sidee marka laga hadlayo heshiiskaas u dhexeeya Ethiopia iyo Somaliland iyo Imaaraadka?
Horta arrinta waa arrintan runtii inaan ka dhawaajiso ku faraxsan. Horta meesha waxaa loo baahan yahay loo aan u kala saarno arrinta military hadda yacni dhinaca militariga ah ee baseka ah. Arrintaas waa arrin u baahan sideed in looga doodo. Annaga Soomaali hadda ma joognaa platform aan base military, waa arrin u baahan hadalkeeda iyo wada hadalkeeda. Yacni sharciyan iyo siyaasiyan implicationskoodan aan fiirin. Arrinta ganacsi muxuu ahaa? Horta arrinta ganacsina waxaa is leeyahay intii dekadan iyo yaa la siiyey isaan lagu welin dalkan dal hadda sharciyadiisa federal system loo sameeyey waay. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ahmiyadda la rabo in la saaro dalkan waa loo arin. Mid waxa weye wada hadalka Soomaaliland in runtii waxa weye aada looga shaqeeyo siyaasiyan. Annaga dalkan waxaan u baahannahay Soomaali in meel isafgarada la gaaro. Marka ahmiyad kuwad in la siiyo waa wadahadalkaas, iyo iyadoo aan xasaasiyad badan la sidii soomaaliya isugu soo celinaha. Labo waa arrinta dastuurka ku jirta ee xataa taabanaysa arrinta kheyraadka, ay ah sida dalku uu ugu heshiinayo awood qaybsiga mas-uuliyadaha khayraadka iyo siyaasadda amni. Intaas ilaa ay hadda meel lama saarin, waa qodobada laalan ee dastuurka iyo arrinta caasimada ku jirto. Waa qodobada laalan ee hadda la rabo Soomaali inay intay iska timaada ka heshiiso. Hadda haddaan kusoo qaato tusaale yar, dekadaha arrimahooda qusin doonta arrinta resource sharingka ee dastuurka ku jirta waa arrin federaala. Waxaa loo baahan yahay resource sharing marka la dhaho saddex arrimood ayay taabanaysaa. Waxay taabanaysaa kow, lahaanshaha ownership wax ladhaho, haddii kheyraad la dhaho yaa iska leh, ma federaalka iska leh, ma stateka iska leh, ma districtka iyo levelka iska leh, yaa lahaanaya in lagu heshiiyo weyn. Tan labaad waa in lagu heshiiya kheyraadka, whatever revenue kasoo baxa ama lacagta ay kasoo baxda waxyaas ama dekadahaata ama kheyraadka dhexaata see loo u sheer garaynayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka. Midda saddexaad oo ugu weyn waxa weyn management ama haata contracts ama haata heshiisyada see loo manage garaynaya. Ilaa iyo hadda dastuurka waxaan odhan lagu meeshin. Marka aniga waxaan qabaa dowladda waxaa hadda la haboon waxyaabaha ugu weyn ee laalan ee dalkan haddaanan hal xeer oo nawada xira aan la sameyn dhib un ka imaanaya ama dekadaha ka tabaada ama meel kale ha ka tabaada ama shirkad waxbaaraysa ka tabaada. Arrimahaas weeye inay xoogga saaraan stateska laisku waco, siyaasiyiinta laisku waco, laga heshiiyo.
Waxaa la socotaa dhowaan inuu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari, khilaafaad badan iyo isjijiid badan ayaana baarlamaanka hareeyey intaanu iscasilin ka hor. Iscasilaadiisiise waa aragtaa?
Horta runtii dhinac maslaxa ka ahayd, dhinacna ayaan darey ka ahayd. Horta waxa ayaan darey ahayd baarlamaanka saacaddan isu jooga hal sano iyo xoogaa yar in uu khilaaf ilaa ay heedkaana xareereeyo iyo baarlamaan lagu sugayo waliba dalka inuu ka saaro hadda dastuurkan qodobada dhiban ee muhiimka ee siyaasadeed in meel la saaro iyo sharciyo badan oo dowladnimada muhiim u ah in hadda khilaafka uu soo galo oo laisqabsado waxay leedahay khatarteeda. In sidan wareysiga hore ku bixiyeyba hal siyaasadeed loo helo ee aan loo helin haddii kala qaybsanaanta kala qaybsanayaan baarlamaanka intuu tago qol cidihii lahayd qolada kale tu raalayaan waa adkaan. Horta waxay keeni lahayd baarlamaanka burbur ku yimaada. Marka runtii waxaan rabaa horta bogaadin inaan halkaa ka bogaadiyo odaynimada soomaalinimada iyo inta uu muujiyey guddoomiyihii hore ee guddoomiye Jawaare iyo tanasulka u tanasulay maslaxadda guud ee Soomaaliyeed. Waana haboon tahay anoo raisal ah 2012 sidaas markay xaaladii akadantay waan tanasulay waatan iscasilay. Horta waa loo baahan yahay haddii qofku uu arko in xaaladii dalka ay jig ku jirto inuu tanasul sameeyo oo runtii Jawaarena uu ku bogaadinaya. Laakiin hadda khatarta laa waxay tahay haddii khilaafkaas mar laba oo baarlamaanka kusoo noqdo baarlamaanka golaha shacabka runtii wuxuu galaya arrin meel khatar ah. Waxaa adkaanaysa sharciyada, dastuurka, waxyaabahan hadda laalan oo dhan in ay sii socdaan. Isqabqabsigaas dalka dan uma aha. Dalkaas sideeda waa xasilooni siyaasadeed in lagu wado oo runta xukuumadda iyo baarlamaanka wada shaqeyn ay ka dhexayso dalkana saas looga samato bixiyo. Annaga meesha aan soo gaarsiinay ee ahayd doorasho 100 qofooda in laga qaado hal qof hal cod sida hadda lagu heshiiyey markii horeto in la gaarsiiyo.
Hadda waxaa jira musharaxiin u tartamaya xilka guddoonka baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka iscasilayna waxyaabaha uu ka hadlaya waxaa kamid ah ahmiyadda ay leedahay in la kala saaro ama aanay isku dhex milmin fulinta iyo sharci dejinta. Yaa ku haboon xilkanay kula tahay? Guddoomiye noocee ah ayuu u baahan yahay baarlamaanka xilliga?
Runtii horta dadka hadda israxay kulligood waa dad isleeyahay khibrad waleyiyo waxa waa wadi karaan. Laakiin waa muhiim sideeda waxaa muhiim qofka imaanaya in uu markas ku daalo madax banaanida golaha shacabka oo uu noqdo baarlamaan u ku xisaasan la xisaatami kara xukuumadda, la xisaatami kara hay-adaha dowladeed ee runtii loo idmooday inay gaarsiiyaan dalkan hadafkii lagu baxlaa. Marka guddoomiyaha imaanaya waa inuu leeyahay isquwad baarlamaanka dhexdiisa ah, waana isku wadi karaa xildhibaanada, waa inuu heshiisiiyaa labadii galab ee hadda ku kala baxay arrinta Jawaare, waana runtii dadka isku keenaa, waa inuu yeeshaa aqlabiyad uu ku wadi karo baarlamaanka. Baarlamaankana uu ku xaqiijin karo madax banaanidiisa ah baarlamaanka sida loogu talagalay in howshiisa u gudanayo. marka dadkan imaanaya oo aan dad badan u aqaanaa oo dad runtii kuligood macno leh, laakiin waxaan rajaynayaa haddii la golaha shacabka inay u kuurgalaan haddii aysan ku dadaalan madaxbannaanida baarlamaan, waxaa dhacayso in baarlamaanka runtii uu markaas uusan macno badan sameyn, hadduusan sameynna qowli loo imado in laga gaabiyo.
Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo Cumar Cabdirashiid, adigoo aada u mahadsan, Puntland doorashaa looga diyaar garoobayaa, dad badan waxay kugu tuhmayaan inaad dooneyso in laftirkaaga aad maaragtay si soo taagto xilkaas, marka ma jirta arintaas oo doorashada Puntland ma u diyaar garowday?
Iyo uma diyaar garoobin wali. Horta Puntland waa muhiim, state-ka Puntland waa muhiim, wuxuu muhiim u yahay federal system-kan isaga u ahaa yani sadig, in asaga ruuxiisa uu meesha uu hadda taagan yahay kasii socdo oo adigu nidaamka hadda oo doorasho xataa la gaarsiiyo ayada ruuxeeda hal qof hal cod, horta waa muhiim. Laakiin hadda anaga uma soo jeesan waxse muhiim ah Puntland doorashadeeda iyo states kale doorashadooda waxay qeyb ka yihiin in systemka federaalka ee dalkan la qaatay inuu hirgalo. Khatarta iyo muuqataa waxaa weeye xagaldaacidda la hagaldaacinaya stateska iyo in nidaamkooda uu saxmo inay khatar ku keento hadalka iyo sii socodka geedisii socodka arrimaha federaalka. Marka muhiim waaye shaksiyaan usoo jeesan, laakiin waa muhiim annagoo dhan dadka siyaasadda inaan kaabno yani in ay ka hirgalaan doorashooyin fiican ee meeshaasna runtii ku yimaada suul fiican.
Aad iyo aad baa ugu mahadsanta waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare, horeyna u ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaafar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. caawana waxaanu idinku haynaa waraysi kooban oo aanu la yeelanay majaajilistaha Maraykanka aadka looga yaqaano waa Matan.
Maraykan waxaa imid 1982 balaanee, horta waxaa waaye waqtiga Maraykan waa iska ordaya, markaa timaadid 10 sano 2 sano Soomaaliya adoo joogay la dhiganta, marka uma maleeyaba inaan waqti badan joogayba.
Waxaa kaloo aanu caawa idin haynaa qaybtii labaad ee waraysigii aanu la yeelanay fanaanka Shariif Cabdalla. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan bilayska dalka Jarmalka oo helay nin muddo 18 sano ah aan qubaysan oo intaa ku noolaa guri burbursan oo waa hore laga guuray oo ku yaala dalkaasi. waa mar kale iyo caweyska Washington. aanu ku bilowna ee waxaanu waraysi la yeelanay Cabdirisaaq Cabdulaahi Cali oo Matan loo yaqaano. Matan waa majaajiliste dadka aad uga qosliya Soomaalida ku dhaqan gudaha Maraykanka iyo weliba dibaddiisana ay sheekooyinkiisa qosolka lehi aad ugu yaqaanaan. Matan, marka hore kusoo dhawow idaacadda V O A iyo barnaamijka caweyska Washington. ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, goormaad timid Maraykanka?
Maraykan waxaa imid 1982 balaanee, horta waxaa waaye waqtiga Maraykan waa iska ordaya, markaa timaadid 10 sano 2 sano Soomaaliya adoo joogay la dhiganta, marka uma maleeyaba inaan waqti badan joogayba.
markaad Maraykanka imaanaysay, maxaa kuu qorshaysnaa, meeqasan inaad Maraykanka joogto?
Jacfar, Maraykan waxaa ii qorshaysnaa horta jaamacad Soomaaliya ka dhigan jiray, marka waddanka dhaqaalaha iska xumaaday, Sacuudi Carabiya aan tegay, xoogaan kasoo shaqaystay inaan jaamacadeeda dhamaysto laba sano ilaa afar sano inaan jooga baan Maraykan rid oon Soomaaliya ku noqdo.
Waa gartay afartii sano afartan bay hadda kula maraysaa?
Saasay maraysaa. Maraykankan waa taraaf, haddaa mar soo gashid sooga baxay waa adag.
Haddana waxaan filayaa inaysan qorshaha kuugu jirin inaad dib u laabato.
Wallaahi horta waddanka hooyo waddan ka fiican ma jiro, iyo meeshaad ku soo adoobtay ama dadkaa ka timid, laakiin hadda cumri aan ku jirnaa, laakiin umalayn mahayo inaad fasax ku tago waa dhici kartaa, laakiin
inaad degto aad ku noolaato way adag tahay.
Waa adag tahay wallahi, marka waxaa sababto caruur ba halkan igu dhalatay, caruur awowu ahayd ilaa lix baa joogta marka
maashaallah. Waa gartay. Matan, goormaad bilowday in aad dadka ka qosliso, goormaad se is ogaatay adiga in aad dadka ka qoslisiin karto oo aad qof comediana ama majaajilista ahaa tahay?
Weligay comediga waa jeclaa markaan yaraa, xataa
hayo
Soomaaliya aan joogay, intaan ardayga ahaa, intaan dhalinyarada ahaa, dadka yaqaanana way yaqaaniin, macnaha dadka soo soo kornay. Qiso yar haddaan ku taabto, xalana 77 baan galnay, marka nin ummadda dhan taqaano assembloshi layihahda wuxuu ka ahaa Cornel oo xalana haystay waagaas, annagoo fadhina dhalinyaradii dhan waa true story, waa sheeko runa.
Waa gartay waxaan
sameynayo maahan aniga.
Waa gartay.
Marka annagoo fadhina meeshii liido maxay ahayd xeebta agteeda oo nala khudbeynayo ilaa iyo waxaan ahayn 200 arday.
Waa gartay.
Wuxuu yiri ninkii meeshaan waxaan ka rabnaa nin aan yalahayn, askartu waa taqaan se u hadasho, nin walba markaad diridda soo gasho xeniyahaaga albaab ka suro, markaad jamcada baxayso hore u qaado. Aniga waabisu iloobay, waxaa yidhi haddaa iloonana xeniyahaana waa kiciyey. Maalintii dhan baa la eryayay xeebta si la igu waday, oo askar intaa laygu darayba habeenkiina la ixiray meel kabeli, qol yaro kabeli uu ku xareysan yahay
fiidmeer.
Fiidmeerta adduunyada fiidmeerta wax ka xun male.
Waa gartay.
Haddaa isaagtid baalashii kula dhacaysa, dharbaaxigaa daalaysa, haddaa fariistatid way kugu qaadanaysaa. Marka comedygan dhib baan usoo maray runtii.
Meeshaasaad ka soo bilowday?
Meeshaasaan ka bilaabay. Dhalinyarada xaafadda way yaqaaneen. Markii kale Maraykana imidna haddee taalantigaygaan arkay.
Dadka Soomaalida laakiin siday ula qabsadeen, dadka Soomaalida aada uma garanayaan waxaan la yidhaahdo stand up comedyga oo waxay yaqaanaan oo keliya in riwaayad la jilo oo wixii jilliin laga dhigo. Horey umaanay aqoon Soomaalida intaa qof uu masraxa soo istaago oo mikrofoonka qabsado oo isagoo sheekeynaya oo qof caadi ah uu dadka ka qoslisiiyo.
Hadda runtaa waa dhibaato waaye taas. Waxa weeye waddankan joogno waa aragtay dad badan stand-up comedy sameeya. Waddankan joognana waa inaan la qabsannaa, technologyga waa inaan la soconnaa, waqtiga waa inaan la soconnaa. Waagii riwaayada la samayn jiray, bool baraha la samayn jiray, wadambasko lama joogo. Haddii waa isbedeshay.
Sheekooyinka aadka aan aniga ugu qoslo waxaa ka mid a dadkana dhegaysanayana inay nala maqlaan aan rabo. Sheekada ninkii maqaayadda shaaha ahayd furtay yiri qofkan shaaha cabaynin ma fariisanayo, ama markii fadhiga lagu badiyey meeshii shaahna aan laga iibsanaynin.
Ha, waa sheeko runa, waana saaxiib nahay oo tu close nahay. Sheekooyinka aniga sheegana ama wax aniga personal igu dhacay ama waxaan goobjoogaha ama nin aan isleeyahay 100% ninkan waa nin run kuu sheegay baan sheegaa. Waa true story badankoodu. Marka ninkan wuxuu talyaanigu joogi jiray
haye
maqaayadar buu ka furtay. Maqaayadda markuu furtay waa aragtay Soomaaliyeed, maqaayadda furtay waa imaanayaan, dumnad bay ku cayaarayaan, turub bay ku dheelayaan, kuraasina waa yarta.
Waa gartay.
Maanta nasha waxna kama gadanayo. Ninkii wuxuu yiri dhegeysta, ninkii shaaha ku caba waa sisanka talyaaniga looga dhaqmo, dhulka ku yar. Wuxuu yiri ninkii shaaha mataqaanaa fadhiga ku cabo waa 1,000 shilin, ninkii istaag ku cabana waa 500 shilin. Nimanka waa gorgortameen, waxay dhihin haddaan halu ku istaagno, haddaa halu ku istaagtiin wuxuu yiri 200 iyo 50 waa.
Meeshaas ninkii kuraastii ugu badbaaday. Maxaa kaloo ka mid a dadweynaha la wadaagaysaa ku dhegeysanaya maanta oo v o a kaala socda?
Nin iyo islaan waxaa isqaray. Marka ninku waa nin lacag leh, waa true story tan. Ninku waa nin lacag leh, marka mataqaan nin iska wadaada waaye. Islaantaa marka waa xoogaa adag odayga, marka islaanta waa dhibta. Markasta marka uu tukado wuu ducaystaa ilaahiyo, caruurna wuu leedahay, islaantii meel ugu tag bilaa mid ka fiican oo khayr qabtay sii buu yidhaahdaa.
Waa garta ayadoo maqlaysa?
Ma maqlayso meel gooni marku tukad. Maalintan bay soo agistaag ilaahiyo markuu yiri, markaas yiri ilaahiyo arrinta saan isku ogeyn hanoo ahaad. Wuu baqay ninkii moogtaa. dad abki samar weeyd la dad baa taagan
waa gartay
marka ila waxa ka soo daa noqoto kula
kuwa Mareykanka yimid luqadii Ingiriiskana aanan garanaynin ama gabdhaha ahaadeen ama wiilalaha ahaadeen dhibaatooyinka ay kala kulmeen wax sheekooyin ma ka haysaa dhinaca dhibaatada luqada
ninkii mid taksiila wuu shaqeeyaa wiig ma yimaada guriga meel project house buu degan yahay ninkan lacagtu banka wuxuu ku tirsadaa ummadeenana waxa weeye Soomaaliya lacagta banaankaas kaga tirsan jirin anoo gacanta ku wadana socon jirnay Mareykan waa taqaanaa 10 dollar bay kugu dilayaa
aad iyo aad
taksiilihi wuxuu sameeyay lacagta banka ku tirsadaa niman madow arkay waana project house noo degan meel guriga dawladda
waa gartay
waa la arkay saaxiibka albaabka lagu gabaday ingiriis fiican ma yaqaano
waa gartay
lacagta kan baa la soo baalu qabtay wuu soo walwalay bas oo dabadeeda lagu dhufto madax looga dhufto
waa gartay
madax haddii lacagta walaa qaatay 911 buu waa markuu waxay wuxuu ku leeyahay somebody robbed me buu raad inuu yiraahdo
aye
somebody raped me buu yiraahdo three guys black guys
raped me marka waa way kufsadeen
way kufsadeen
waa gartay
robbed me way dhacay buu yiraahdo magta
aha
Are you serious? I'm serious, buleya.
Waa gartay.
Marka ninkaan waxaalay, are you bleeding? Yes. Lamadii baa jeexan moqta.
Ma dig ma ka socdaa?
Dig ma ka socdaa? Dig lamadii baa daqran, ayu dig si kale u qaateen.
Waa gartay.
Police ka kale u qaateen. Waxa la soo diray unit dhan oo naaga boorsooyin wato, galofey wato.
Waa gartay.
Intee aanay ka qaadan.
Waa gartay.
Mise ninkii baa taagan yahay boo. War maxaa dhacay? Lacagti baa laga qaatay. War hadda lagu mareeb gareeyay waa lagu roob gareeyay.
Soomaali intii aad joogtay oo aad iskuulka dhiganeysay ama wax aad la kulantay ama sheekooyin kale oo dhab ah oo dhacay oo aad goobjoog u ahayd ama adiga kugu dhacay ama saaxiibada ku dhacay oo sidoo noo kale aad nala wadaagi karto ma jiraan?
Waxaa jira nin maalintii nin baa soo waayay oo saaxiibnahay yaraanteeni waxaan ka nimid sugunta liido waa meeshii mintaqaanaa curuba laga dhisay
aad iyo aad
anagu yar yar markaa soo baxay kafeen sanan Soomaali timaad jardiina ku ole jirtay jardiinada oo meeshii barqash ka soo horjeeday jardiinadaas waa lixdan iyo xogaagii
waa gartay
mid marka dad baa fariistay odayaal talyaani iyo dad mutaqaana dawladda u shaqeeya hadii meel waxa iska hayd galabti la iska fariisto gabar Soomaaliya marka cunug yar talyaani ku xiyaarsiinaysay gabadha shaqaale marka boroniyaashi Abu Cali badka lii jiray oo cunugu haystaa xaafadana anigu abaran deganaa boroni ma jiro kiiba waxaan ku yiraahnaa niyo boronigan cunuga markuu ka dhacayo kowdhe aniguna waxaan dadka ugu gaabiyaa xaafada orod ma lahayn
waa gartay
ninkaasna xaafada ninka ugu dheeriyo ahaa kani soo ay hadda xamar joogan ku sheekadan ku sheegaya marka soo hayn boronigan cunuga waa ka soo saraya markuu ka dhaco boroniga qaad la carar xaafada anay adiga atoora ka noqonayna boroni haysanay
waa gartay xaafada oo dhan waa bari oo dhan
waa bari oo dhan boroni ma bajirabo boronigii dhag yar ka soo dhacay nin u dhiibay iska dhigay dhinaca soo saaray wuu qabsaday wuu la carar dadkii ceel gaab aadi jiray isku dhigay ninkan oo fardooska ma jiray gabadhii cunugii dad intay u dhiibatay maryaha ay xidatay ay iska daba dhigtay ninkii waxaa aniga jidka soo haysa moqta fardoodka ninkii dhagaha laga haayo laba nin wado gabadhii la socota way gooriyibid way qabatay
waa gartay gabadhii soo qabatay
gabadha rag baad barkay shaqadeeda ku xiran
ninkii idinkugu dheereeyay gabadha soo qabatay
wallahi ninkii ugu dheereeyay gabadha soo qabatay gabadhii gabadhaas markaan fiirsho gabadha dhahay horta ka timid rag baad
waa gartay
ninkii maalin dhaweed waxa maraga soo baxay wuxuu yirniyo dawladda rabaa waxa inaan ka noqdo neo mataan caan baa tahay xoogaa comedy mataqaanaa advertisement ii samee
waa gartay
warniyo ninkii boonaga xaday oo lasoo qabtay gabadha soo qabtay dama tilaay nee wadda lagugu dhiibaya marka wuxuu ku leeyahay nee waxba ay samaynay amaana sii
marka wuxuu wasiir tiyuu sheegi doonaa
tiyuu sheegi doonaa buu leeyahay warniyo adiga waxaa yiri boonaga lagugu soo qabtay rekoorkaaga soo ma ogid
marka waa sheekadaad ku keentay in dadka la baaro oo layska hubiyo madaxda laga dhigaa
insha allah aad iyo aad umahadsantiin opportunity ay siiseen
aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdirisaaq cabdullaahi cali oo mataan loo yaqaano oo dadka maraykanka ku dhaqan iyo weliba soomaalida inteeda badan ay ku yaqaanaan majaajiladiisa iyo weliba sheekooyinka uu dadka kaga qosliyo kana waxaanu u weecanaynaa dhinaca fanaanka Shariif Cabdalla oo aanu idiin soo gudbinayno qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay. Sharif Abdullah, haddii aanu qaybta labaad u gudubno, waxaa jirta oo heesahaaga ka mid ah hees la yiraahdo Daruurto Samadu Daaday, bal heestaasi dhegaystayaasha wax ka maqashii.
Waxaadan dahabka garariyo deganaanta soo codkaadigu deeqdo oo hay diidin
hees kaloo waxaa jirta ee aniga laftirkayga aan aad u jeclahay oo la yiraahdo Galeer.
Heestaas horta waxay ka bilaabataa taksiin la yiraahdo, maxaa la yiraahdaa, garameela geedkiiba
wanidi guraya
gacantayda saari.
gabadhad galooto ubax ku guraydaan sawirkaaga weeye ilmaba isla googoydaayo oo gacaylkaaga weeye wallabay saxdarato gacal walaalaa haddanaan guurayaa gurigay ku nooshaawaa
hees aad u macaan oo dadka soomaaliyeedna ay aada u xiiseeyaan oo ay aada u jecel yihiin oo ilaa iyo hees xilligan heesaha aan duugoobin oo aadka looga daba dhacay bay ka mid tahay. Inkastoo sidaan horeyba u sheegay aanay dadku isku garanaynin codkaaga iyo muuqaalkaaga, haddana halkaasi markii la yiraahdo Shariif Cabdalla baa heestaas ku luuqeeya oo hadda codkiisii noogu qaadaya, wax weyn bay u tahay dadka fanka jecel oo heesahagana aadka u dhegaysta. Shariif Cabdalla, soomaaliga oo keliya kuma heestid, luuqado kale baad ku heestaa oo talyaaniga uu ka mid yahay?
Talyaanigaasi weli baan soomaali ku sii fasirayo.
Waa gartay haye, bal heestaasi talyaaniga ah ee aad af soomaaliga ku fasirayso maxay tahay? Maxaad naga maqashiin kartaa?
Abrosimo sitima io vado in Somalia viverò con l'amici mio mio e non ritorna più usbuuca dambe anigu waxaan tegayaa Soomaaliya, waxaan la noolaani saaxiibaday e non ritorna più mana soo laabanayo waddankaygii baan joogaa. Soomaaliya e terra vergino, Soomaaliya waa dhul bakreda, Soomaaliya e terra nuova, Soomaaliya waa dhul cusub, Soomaaliya terra fruto, Soomaaliya waa dhul nimca iyo maxaa la yirahdaa fawaakih, Soomaaliya veramento chalano juwa fayumo juba e shabeli, sida runtaa Soomaaliya waxay leedahay laba wobi, juba iyo shabel. Parte del fayumo shabel, danka wobiga shabelle waxaad ka helaysaa baan leeyahay trove il miglior banane, il sacrificio industria della snai piazza profumeria, waxaad ka helaysaa baan leeyahay il miglior bombelmo ispramuto tipo che non si trova nel mondo, waxaad ka helaysaa bombelmada nooca ugu wanaagsan oo ispramuto la yiraahdo Soomaalida aada u taqaano waddankeenana aada ugu qurux badan, waxaan soo maray Romania, waxaan tegay Kenya, India baan tegay, noocaas aan weli ay ii dhiman tahay. Maraykanka aan joogaba waxaad yacni bombelmadii jawhar sida runta ah Soomaaliya waxaa ka baxa nimca Ilaahay ku manaystay.
Aad baad u mahadsan tahay Shariif Cabdalla. Waxaan filayaa in dad fara badan oo codkaaga dhagahooda uu gaaray hadda in ay dib u laabteen oo ay afartameeye iyo kontameeye sano ka hor maskaxdooda dib u celiyeen oo xilliga ay joogaan
insha allah nabadeenaadiin.
Waa hagaag. Markana aanu aadno dhinaca iyo dalka Jarmalka, wargeys ka soo baxa waddankaasi ayaa waxa uu soo daabacay warbixin la yaab ku noqotay dadka ku dhaqan dalkaasi Jarmalka iyo guud ahaanba dunida. Wargeysku waxa uu sheegay in booliiska dalka Jarmalku ay soo heleen nin aanan qubaysan muddo 18 sano ah oo ku noolaa guri burbursan oo ku yaalla magaalo ka tirsan dalka Jarmalka. Ninkaasi Nurow waxaa la leeyahay maanu cadayan 18 sannadood, ciddiyaha maanu jaran, shan la warkeeda badaa, qubaysna maba jiro. Aan cadayan, timaha iska jarin, ciddiyahan iska jarin.
Ninkaasi xaguu ku dhalaa?
Ninkaas nadaafad oo dhan waxaa ugu dambeysay January 2010.
Waa arrin la yaab leh.
Booliskana waxay soo qabteen January 2018.
Waa sheeko la yaab leh Jacfur. Marka boolisku maxay u dooneen, maxay ka rabeen ninka?
Nurow, ninkan wuxuu ku noolaa guri laga guuray oo burbursan.
Waa garta.
Nin ka mid ah dadka nadaafadda ka shaqeeya oo howlo nadaafadeed u tagay agagaarka gurigaas ayaa wuxuu dareemay ur aan wanaagsanayn oo aad uga imanaysa gurigan. Wuxuu isku dayay in uu dabagalo. Markuu galay gurigiina wuxuuba arkay qof bini aadana, laakiin marka muuqaalka hore la arkay aanan bini aadan u ekeyn oo gurigii ku dhex jira.
Waa garta.
Ninkii argagax baaba ku dhacay uu soo orday, sidaaba booliska kusoo gaarsiiyey sheekadii.
Marka booliskii aad doonay, maxaa dhacay kadib?
booliskii aad doonay ninkii magaciisa waxaa la yidhaahdaa Mario, magaciisa koobaad oo keliya bay booliska sheegeen, Mario baa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen ninkaasi. Markii ay u tageen waxay yidhaahdeen waxaan ka naxnaan meesha ku aragnay oo qashinqub oo kale. Markay tageen halkaas bay isku dayeen inay soo qaadaan, laakiin aad bay ugu adkaatay inay soo qaadaan waxyaabaha igu qosolka badnaa. Marka waxay ahayd nuurow, booliska waxay yidhaahdeen ninkan maskaxdiisa baa laga shakiyey inuu caafimaad qabay, in kale isbitaal baa loo diray marka habeenkii xabsiguu ku biriyey. Waxay yidhaahdeen baabuurkii booliska oo lagu soo qaaday labaajaa la
geeyey,
ubaahday nadaafad aan caadi ahayn oo weliba zaa'ida.
Jacfur oo nasiiba ma lahayn saraakiishaas haddii uusan gaarig laga doomin
qolkii habeenkii uu ku xirnaana. Ninkaas sidoo kale wuxuu u baahday
in la rusheeyo nadiifin
caadi ahayn, waxaa loo wacay weliba shirkadaha nadaafada ka shaqeeya si ay u nadiifiyaan meeshii habeenkii lagu xiray ninkaasi.
Wayab kulli waanu eegi doonaa natiijada kasoo baxda halkaas. Jacfuro, waa dabcan sheeko cajiib ah oo
layaabla. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Nuur Xasan, Nuur Bukhaari oo igala qayb galayay barnaamijka Caweyska. Guud ahaana barnaamijkii Caweyska Washington caawa halkaa haynu joogo intaynu sabtida dambe dib u kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
barnaamijka caweyska washington iyo jacfar ku kay dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu sii jirnaaya. Haatan aynu ku wada nasanno awgeedi shambooya.
astaasi awgeed shambo ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar oo xagga soo saarista qaabil sanaa ayaa intaas noogaga dhan dhegeystayaal. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.